Kvalita pitné vody, její parametry i nové technologie na úpravu. To je téma, které otevřeme v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také povíme o úspěchu českých biologů a egyptologů a vydáme se za Andreou Skalickou až do Malawi, kam odletěla s lékaři z neziskové organizace International Humanity. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.
Magazín Leonardo.
Když rostliny takzvaně vystoupily z vod na souš, bylo to pro vývoj naší planety a života na ní zásadní. A vědci jsou teď zase o krok blíž k tomu, aby tomuto procesu lépe porozuměli. Tři biologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se totiž podíleli na rozluštění genomu sladkovodní řasy parožnatky. Podrobnosti o výzkumu, jehož výsledky publikoval i prestižní biologický časopis Cell, má kolega Filip Rambousek, kterého vítám ve studiu.
Dobrý den.
Filipe, proč se vědci rozhodli zkoumat zrovna parožnatku?
Parožnatky jsou na Zemi několik set milionů let a zároveň jde o jednu z nejsložitějších řas. No a proto se často považují za sesterskou skupinu suchozemských rostlin. Takže srovnání genomu parožnatky a suchozemských rostlin umožňuje biologům určit, jak se rostliny geneticky měnily v době, kdy vystoupily z vody na souš. To bylo před více než 400 miliony let.
My už jsme řekli, že jádrem toho výzkumu bylo rozluštění genomu. Jak proces čtení genomu vypadá?
Předně je důležité si uvědomit, že rozluštění genomu je možné teprve asi od roku 2000 a díky tomu se neustále dozvídáme nové souvislosti, jako třeba právě teď o vývoji řas a suchozemských rostlin. Jak čtení genomu probíhá technicky, to mi popsal jeden z členů výzkumného týmu Stanislav Vosol-Sobě z katedry experimentální biologie rostlin Univerzity Karlovy.
Na začátku čtení genomu je taková trochu kuchyňská práce, ta řasa se vezme, rozmixuje, potom se z toho vyzole čistá nukleová kyselina, kterou má člověk někde ve zkumavce, a tu potom naláme na krátké kousky, ty se vloží do sekvenátoru a ten přečte několik stovek milionů krátkých kousků a z toho se potom skládá ten celý dlouhatánský genom dohromady.
Na čem konkrétně pracovali čeští vědci?
Parožnatka má asi 20 000 genů, které bylo potřeba podrobněji analyzovat. Čeští vědci, ti se zabývají geny, které jsou zodpovědné za pohyb hormonu auxinu napříč rostlinou. Auxin je důležitý pro tvorbu těla vyšších rostlin. No a v tomto případě je zajímalo, jestli jsou tyto geny přítomné i u parožnatky. A to se nakonec potvrdilo.
To znamená, že jak řasy, tak suchozemské rostliny mají podobné geny?
Přesně tak. Zároveň ale nelze říct, že parožnatky jsou přímými předchůdci rostlin. Spíše je to tak, že rostliny i řasy se vyvinuly z jednodušších řas. Pokračuje opět Stanislav Vosol-Sobě.
Ukázalo se, že například mnoho genů, které jsou důležité pro vznik rostlin, tak už je měly ty řasoví předchůdci. Takže vlastně není to tak, že by všechny geny, které jsou důležité pro ty specifické funkce rostlin, vznikly v tom okamžiku, kdy rostliny vystupovaly na souš, ale velké množství těch genů už řasy měly, využívaly je třeba v trošku jiném kontextu, trošku jednodušeji, ale vlastně už rostliny při tom výstupu na souš čerpaly z genetické výbavy, která tam byla.
Filipe, zmínili jsme, že k přechodu rostlin z vody na souš došlo před více než 400 miliony let. Proč je ten proces pro vědce stále zajímavý?
Přechod rostlin na souš měl totiž obrovský význam pro vývoj naší planety. Rostliny se díky tomu během dalších milionů let rozrůznily do stovek tisíc druhů, bez kterých by na Zemi nevznikl tak bohatý život. Proto je důležité zabývat se tím, co tomuto procesu předcházelo, z čeho se vyvinuly řasy a vyšší rostliny. No a v tomto ohledu přináší rozluštění genomu parožnatky nové možnosti pro vědecký výzkum.
No a právě v rozluštění genomu rostlin patří čeští vědci mezi světovou špičku. Připomeň, Filipe, u jakých dalších rostlin se Čechům podařilo rozluštit jejich genom.
Čeští vědci byli například u rozluštění genomu ječmene, pšenice, ale třeba i banánovníku. Ve všech těchto případech měla podrobná analýza genomu obrovský význam, jednak pro další výzkum a jednak třeba pro zemědělství, protože tyto poznatky mohou šlechtitelé využít k tomu, aby vyšlechtili nové, výnosnější a odolnější odrůdy.
Uzavírá kolega z vědecké redakce Filip Rambousek. Filipe, děkujeme a naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
I letos se čeští a slovenští lékaři z neziskové organizace International Humanity vydali za svými pacienty do Malawi na jihovýchodě Afriky. Do vesnice Fanuel, ve které postavili před 3 lety nízkonákladovou nemocnici, se tým epidemiologa Rastislava Maďara vrací každoročně. Letos jeho tým v rámci vědeckého dobrodružství Českého rozhlasu Plus provázela i Andrea Skalická. A jak zjistila hned po příjezdu, místní lidé se na návštěvu našich lékařů vždy pečlivě připravují.
Tak jako pokaždé, i letos přišli místní lidé tým International Humanity přivítat. Práce českých a slovenských lékařů si velmi váží. Zpívají pro ně, tančí a hrají divadlo. V Malawa Village, která patří k nejbohatším vesnicím na malavijském venkově, žijí obvykle asi 40 lidí. Teď je jich tu na 140.
Lidé v Malawi jsou velmi chudí, ale šťastní. Teď přišli, aby lékařům poděkovali za to, co pro ně dělají. Pomoc, které se jim prostřednictvím International Humanity dostává, velmi oceňují. Lékaři je nejen vyšetří, ale ještě jim dají i léky zdarma. Život lidí ve Fanuelu a okolních vesnicích se za těch 5 let změnil v mnoha směrech. Naučili se základům hygieny, postavili si záchody. Je to sice jen díra do země, ale i ta pomáhá. Ubylo cholery i dalších nebezpečných nemocí.
Říká mi Aaron Maluva, přestože pochází z velmi chudé rodiny, povedlo se mu vystudovat vysokou školu a dnes je ředitelem Národního muzea ve městě Blantyre. Pro tým českých a slovenských lékařů je důležitým pomocníkem. Místní lidé si ho velmi váží, naslouchají mu a důvěřují.
Zásadně se také snížil počet dětí s podvýživou. V okolí nemocnice už najdete dítě s typickým nafouklým bříškem jen výjimečně. Mění se toho opravdu hodně. Tak jako tomu je tady dnes, tomu před 5 lety nebylo.
Village is called Maluwa Village. Maluwa is the name of my father.
Tahle vesnice se jmenuje Maluwa Village. To je jméno mého otce a také mé jméno. Je to vesnice, ve které žijí jen moji příbuzní. Snažím se je podporovat, jak jen to je možné. Koupil jsem například filtr na vodu ze studně. Je nesmírně důležitý, protože hodně nemocí způsobuje infikovaná voda. Lidé tu žijí velmi skromně. V hliněných domech, střechy jsou ze slámy, spí se na zemi. Mnozí nemají ani deku na přikrytí, i když v noci teploty klesají k nule, protože teď je tu zima. Mnohde jsou na tom ale ještě hůř, ale to je zkrátka způsob života, kterým se tu žije.
Když o den později sedáme do auta, abychom vyložili léky v blízké nemocnici, zase vyvoláváme velkou pozornost místních obyvatel. Atrakcí jsme hlavně pro děti. Kdykoliv nás vidí, vytrvale na nás pokřikují Azungu, což v místní řeči Čičeva znamená cizinci.
Je tady celkový nepořádek, plná podlaha léku.
No, je to trošičku chaos a zmatek, protože my, co jsme přivezli, tak jsme to měli tak nějak nasačkované a rozdělané podle skupin. Snad to nějak půjde.
Markéta Břusková pracuje v Ostravě na sociálních lůžkách v Radvanicích. Co musíte mít nejvíc po ruce?
Nejvíc po ruce musí být léky na malárii, na snížení horečky, na stlumení bolesti. A teď jsme třeba zrovna hledali lék na kašel, cokoliv.
Jarmila Severová vyrazila také do Afriky, do Malawi. Teď tady zrovna rozkrízí léky. Díváme se otevřenými dveřmi na chodbu, kde vlastně sedí už několik hodin pacienti a čekají na vyšetření.
Můžete vidět tisíckrát film, můžete vidět přednášky, fotky, ale jak jste tady prostě na tom místě a vidíte to opravdu tváří v tvář, tak je to neskutečně silné.
Z nemocnice ve Fanuelu, Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
V zítřejším díle vědeckého dobrodružství prozradíme, s jakými nemocemi afričtí domorodci za lékaři nejčastěji chodí. Poslouchejte opět před 8:00 v dopoledním Plusu a po 2:30 v magazínu Leonardo. Letošní archeologickou sezonu v egyptském Abu Síru chtěli vědci z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zakončit jenom kontrolou už objevených nápisů. Nakonec se jim ale v hrobce generála Menechibne Kona z poloviny prvního tisíciletí před Kristem podařilo rozluštit část hieroglyfů, se kterou se dlouho nevěděli rady. Egyptoložka a lingvistka Renata Langráfová reportérovi Vojtěchu Kovalovi prozradila, že jim k tomu dopomohlo prase.
Tady to je krásný, jo. Znám jména těchto sedmi bohů, kteří se vrhají na zemi. Je to ta, která vládne magií, která způsobila, že jdou z nebes na zemi.
Z textu na víku sarkofágu generála Menechibne Kona cituje egyptoložka Renata Landgráfová.
Když se utiší masakr na horizontu a zase tady pane třasu a pane masakru na nebi, uvolnit těchto sedm výroků Mehetverety a tak dále a tak dále.
Víko někdy v minulosti poničili vykradači hrobek, text proto byl neúplný, navíc zkratkovitě napsaný a vědci proto měli problém ho vyluštit. Při práci v hrobce generála Menechibne Kona se ale vrátili i do nedaleké hrobky kněze Jufá a zjistili, že ten má na sarkofágu velmi podobný text. V řeči egyptologů našli paralelu a díky této paralele, tedy podobnosti, mohli rozluštit i text na sarkofágu generála Menechibne Kona.
Tak jak jsme v Menechibne Konovi pracovali 3 týdny bez přestávky, tak už jsme si ty důležitý texty pamatovali v zásadě z paměti. Takže když jsme se potom vrátili do Jufai a dívali jsme se na texty, které ještě nejsou identifikované, tak jsme neřekli, hele, tady je tohle, tohle vypadá jako kus toho textu z víka, podíváme se na to blíž.
Jednou z věcí, díky které si Renata Landgráfová uvědomila podobnost obou textů, je znak prasete.
Prase samozřejmě je neskutečně charakteristický. Ono Jufa nepoužívá znak prasete, on má na stejném místě znak hroší bohyně, což bylo totéž, protože ta prasnice může být jak prasnice od prasete, tak v uvozovkách prasnice od hrocha. Je to pořád jedna a tatáž bohyně, jedna z manifestací bohyně Esety.
Texty na sarkofázích měly zemřelému pomoct bezpečně přejít do posmrtného života a právě Eseta ho měla ochraňovat. Zajímavé je, že původně takové texty mohly zdobit jen náhrobky faraonů. V 6. století před Kristem, ze kdy tyto konkrétní nápisy pochází, si ale takovou službu mohli zajistit i bohatí občané, tedy například i generál a admirál Menechibne Kon.
Smrt nemá moc usídlit se v Menechibne Konově srdci ani v žádném v jeho údu, protože celé jeho tělo prostupuje Eset a její magická moc.
Vy to říkáte tak hezky poeticky, to je už nějaká básnická licence, kdy se snažíte tomu dát takovou formu srozumitelnou, nebo to skutečně je napsané tak, že byste to z toho rovnou takhle mohla říkat?
Tohle konkrétně byl úplně doslovný překlad, tam není neusídí, tam je neuhnízdí se. Tady je ta smrt, tohle je determinativ od smrti.
To je co za znak? Já tam...
To je takový padající člověk, který člověk, nepřítel, který padá na hlavu.
Jo.
Už nemůže.
Panáček.
Pak následuje sloveso, který znamená usídlit se, uhnízdit se. Tady vidíte to hnízdečko?
Krásně vidět. Jasně, hnízdo z něj vykukují nějaké hlavičky. To vypadá trošku
tři ptáčci.
Tři
ptáčata, pak tenhle ten had, to je zájmeno, které se vztahuje k té smrti.
Pro posluchače, paní Landgráfová, mi tady čte z obrázků, které vypadají trošku jako sova, nebo nějaký
ano,
možná
sova.
Sokol. Je to sova, to není pro to srdce. Pro srdce jste ukazovala, že
srdce
tady...
Srdce je tohle, to je trošku, vidíte, obrázek
ono to
srdce.
To vypadá trošku jako vidět. Srdce.
Sova je M, to je předložka.
Ano.
Tohleto je předek lva, to je prostě jenom fonetický znak had. A zase znak pro srdce, to je to druhé srdce.
Čeští egyptologové se do Abu Síru vrátí znovu na konci léta. Vojtěch Koval, Český rozhlas.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Pitná voda je stále menší samozřejmostí. Napít se jenom tak ve volné přírodě už je možné snad jen někde v nejvyšších horských polohách. Jak se určuje kvalita pitné vody? Jak se čistí? Co jí nejvíc škodí? A jak se vyvíjejí technologie pro její čištění? O tom už s Martinem Pivokonským z Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Co je to pitná voda? Požadavky na pitnou vodu z hlediska třeba právních norem i takových těch hygienických se asi možná mění. I z hlediska toho, jak postupuje věda kupředu. Tak jak to vlastně je s pitnou vodou?
Určitě se mění. Ta otázka je vlastně zdánlivě jednoduchá, ale odpovědět na ní je poměrně složité. Když to vezmu čistě technicky, tak pitná voda je voda, která odpovídá nebo splňuje nějakou vyhlášku, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Je to vyhláška číslo 252 z roku 2004, kterou se teda stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. A taková voda, která ji splňuje, tak je z hlediska legislativy pitná. Samozřejmě, když se na to kouknu z nějakého širšího kontextu, tak bych asi mohl říct, že pitná voda je taková voda, která mi nezpůsobí žádné zdravotní problémy nebo nějakou újmu, nedej bože smrt. Ten vědecký výzkum probíhá nějakým způsobem kontinuálně. A když se něco zjistí, tak se samozřejmě poté musí třeba zkoumat, jestli ta daná látka, když se zjistí, že je obsažená ve zdrojích pitné vody, jestli je toxická, má vliv na lidské zdraví. A to samozřejmě trvá nějakou relativně dlouhou dobu. A když se zjistí, že ta látka má nějaké prokazatelné důsledky na lidské zdraví, tak se potom samozřejmě ta norma nějakým způsobem změní. Na druhou stranu, my zdaleka nevíme, jestli všechny látky, které třeba dneska měříme ve vodě, mají nějaký škodlivý účinek. Stanovit pro ně limity je mnohdy velmi obtížné, protože oni třeba ani nějaký limit stanovitelný jednoduchým způsobem nemají, protože třeba působí bezprahově. To znamená, že ty látky na někoho třeba působí již malé množství, na jiného ne. A stanovit nějaký limit je mnohdy obtížné. Dokonce jsou látky, u kterých ten limit ani čistě teoreticky stanovit nemůžeme, protože skutečně vadí už sebe menší množství, když to řeknu takto lidově.
Mm-hmm. A navíc jsou to asi spojené nádoby, protože přeci jenom tím, jak se vyvíjí průmysl a lidská civilizace, tak i se asi množí ty látky, které dříve vůbec nebyly, do vody se dostat nemohly a jsou důsledkem nějakého třeba průmyslového vývoje a podobně. A teprve tím, že se dostávají do vody, tak zjišťujeme, že můžou lidem škodit.
Samozřejmě je to tak. Spojené nádoby to jsou určitě, když to řeknu úplně jednoduše zase, tak co vyrobíme, co použijeme, tak po nějaké době najdeme v životním prostředí a tím pádem i ve vodě. Je naivní si myslet, že když budeme vyrábět látku XY, že se nám do životního prostředí nedostane. Je to přesně naopak, dostane se tam a posledně se dostane i do vody, nebo právě do vody, protože voda třeba může působit jako transportní médium, kterým se ta látka šíří. A ono to má ještě jeden takový aspekt, a to je ten, že ty látky vlastně, které se do té vody dostávají, tak my k ním přistupujeme relativně individuálně. My jsme si tu normu vymysleli, nebo tu vyhlášku respektive vymysleli tak, že když je tam nějaká látka, opět se nazveme XY, a tak jsme si stanovili limit pro tu danou látku. Ale jak působí všechny ty látky v té vodě synergicky dohromady? To většinou nevíme. Takže máme limity pro jednotlivé látky nebo kategorie látek, ale otázka je, jestli by neměl být nějaký limit pro všechny látky.
Pro ten koktejl, ano, protože spolu můžou nějak reagovat.
Ano, samozřejmě. A jak to uděláte? Velmi těžko. Oni to jsou buď to teda prvky, třeba jako těžké kovy, anebo to jsou už sami o sobě nějaké sloučeniny, které jsou třeba persistentní.
Takže se počítá s tím důsledkem.
Ano, ano, které jsou třeba persistentní, to znamená, že se nerozkládají v tom životním prostředí. Ale pak samozřejmě je jiná věc, že ve vodě se vyskytuje zcela přirozeně ohromné množství takzvaných přírodních látek nebo přírodních organických látek, jsou nejčastěji organické látky, které tam byly vždycky, i před milionem let. Při té úpravě vody se třeba stane, že se z ní stane jiná látka, abych to zjednodušil, která je toxická, zatímco ta původní toxická nebyla. A to se stává třeba při použití chloru.
Mm-hmm. Jak je to vůbec s tím vynálezem zpytnění vody, respektive s těmi prostředky, které my používáme na to, aby se třeba užitková nebo nějakým způsobem odpadní znečištěná voda stala pitnou? To má velký vývoj a vy jste právě teď naznačil, že používáme samozřejmě i chemikálie, které můžou reagovat s tím, co už v té vodě je.
Vyvíjí se to hodně, kdybych začal úplně v historických dobách, tak samozřejmě třeba nejjednodušší principy úpravy vody používali už třeba staří Egypťané. Třeba měli studny, které kopali podél Nilu a měli vlastně infiltrovanou vodu, která se čistila přes ty vrstvy toho písku nebo těch nánosů. Takže v těch studních byla samozřejmě čistší, než kdyby ji brali přímo z toho Nilu. A postupně se to vyvíjelo dál a dál, až někdy, řekněme třeba před nějakými 150 lety, byl vymyslen úplně základní princip, který se používá dodnes, takzvaná koagulace, která vlastně umožní, že se ty částečky nečistot spojí do větších celků a my je pak nějakým způsobem odstraníme třeba sedimentací, filtrací. Vymyslela se také chlorace, což byl úplně zásadní počin, protože tím se ta voda hygienizovala. Stranili nebo zlikvidovaly se bakterie, které působily samozřejmě škodlivě. V poslední době se třeba hodně používá aktivní uhlí, membránové filtrace a podobně. Ty technologie se vyvíjí a reagují nějak na tu potřebu kvalitnější pitné vody.
A kde jsou limity, co je schopná taková úpravna vody vůbec vyčistit? Co stále ještě, pokud se ve vodě vyskytne někde, tak se z ní nedá udělat pitná voda?
Vědecké limity v podstatě dneska nejsou. Jsme schopni udělat naprosto čistou vodu H2O. Ten princip je úplně ten nejjednodušší, že je nějaká destilace, až po dneska nějaké membránové procesy reverzní osmózy. Druhá věc je, že co dokážeme reálně na úpravně vody ve velkém, toto bychom taky asi dokázali, otázka je, jestli to chceme, protože my bychom z té vody dostali i látky mnohdy, které tam přirozeně chceme. Třeba vápník, který je důležitý.
Ale je to tak, že pokud jsme třeba u té úpravy jakkoliv špinavé vody a teď opustím Evropu a zůstanu třeba někde v rozvojových zemích, kde je trvalý nedostatek vody, kde asi ta recyklace i té užitné vody je strašně důležitá, tak jsme teoreticky teda schopni z jakékoliv odpadní vody skutečně dneska udělat pitnou?
Ano, jsme.
Takže nebude tak hodnotná, ale jsme.
No, to bych neřekl, že nebude tak hodnotná. Prostě my ty látky do ní zase třeba můžeme nějakým způsobem přidat. Otázka je, jestli na to vůbec budeme mít. Čím je ten zdroj té vody špinavější, tak je ta technologie těžší, složitější, náročnější, dražší tím pádem. A v důsledku toho si ne každý může dovolit, respektive ne všude je vybudovaná taková infrastruktura, ten stát je natolik bohatý, aby takové technologie mohl používat. Ale čistě teoreticky to možné je.
Povídali jsme také o tom, že se dostávají nové sloučeniny nebo nové látky do vody. Jak je to s nanotechnologiemi a tím, že probíhá vlastně zatím velmi mladý výzkum a ještě se rozložitelnost přírodě nanomateriálů úplně až tak nedokázala prokázat, mají už nějaký prokázaný vliv na vodu?
To je otázka poměrně dobrá. Asi je potřeba si ji klást, ale na rovinu řeknu, že se o toho moc neví. Částice třeba nanoželeza a podobně se běžně používají, nebo je snaha je dneska používat třeba v environmentálních technologiích a podobně. Jestli je pak všechny odstraníme nebo zůstanou v nějaké upravené vodě, je prostě otázka, jaký mají vliv. To je druhá věc. Podíváme se třeba na takovou záležitost, jako jsou třeba mikroplasty, což jsou mnohdy také částečky velikostí nanometrů nebo mikrometrů, tak najednou zjišťujeme, že je máme v pitné vodě, že jo? Že máme
a co prostě s tím? A můžou škodit? To je právě
to
otázka.
To, co ještě vůbec nevíme.
Vlastně nanotechnologie začínají být kolem nás úplně všude, pomalu od materiálu, od ponožek až po to, co jíme. Může to být třeba jednou taková časovaná bomba pro vodu?
Záleží prostě na tom, z čeho jsou ty nanomateriály vyrobeny. To, že jsou nanomateriály, to znamená pouze to, že jsou to částečky určité velikosti. Ale oni můžou být třeba, já nevím, můžou to být třeba nanočástice stříbra nebo třeba toho železa, kde si třeba představím, že žádný zásadní vliv mít nebudou nebo nemají. A pak to můžou být samozřejmě nějaké třeba plastové nanočástice, které se používají jako třeba nějaké výplně do nejrůznějších hygienických prostředků a podobně. A tam už si samozřejmě představím, že ten vliv na životní prostředí mají ohromný.
Když se podíváme vůbec na situaci v České republice, tak jaký je podíl těch zdrojů pitné vody? Je to víc těch povrchových vod nebo víc těch podzemních?
Je o trošinku víc těch povrchových. Poslední takové číslo, co mám, je, že těch povrchových je 53% a těch 47% je teda voda podzemní.
A jaká panují vůbec pravidla pro to, abychom ochraňovali zdroje pitné vody? Teď cílím na turisty, na zemědělce, na zahrádkáře, vlastně na každého z nás.
Je nějaký zákon o vodách, vodní zákon, který stanovuje ochranná pásma u vodních zdrojů, které slouží jako zdroje pro výrobu pitné vody. To možná posluchači někde viděli, jsou cedulky ochranné pásmo vodního zdroje druhého a prvního stupně. A tam jsou nějakým vodoprávním úřadem stanoveny činnosti, které tam mohou být a nebo nemohou být prováděny. Například v tom pásmu ochranném prvního stupně tam nesmíte ani výjíždět, vstupovat a podobně. Druhá otázka ale je, zda jsou zákazy prováděny, nebo jestli prostě lidé dodržují, nebo třeba zemědělci, nebo nějaké prostě majitelé těch pozemků. A to si myslím, že mnohdy ne. Je to osobní názor samozřejmě, ale znám řadu příkladů, kdy třeba soukromí zemědělci nebo i prostě nějaké podniky ani nevědí, že hospodaří třeba v ochranném pásmu druhého stupně. To je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je, když si uvědomíte, že žijeme vlastně v industriální krajině. Česká republika je v podstatě kompletně industriální nebo zemědělsko-industriální krajinou. Tak my máme takováto ochranná pásma třeba kolem nějakých přehradních nádrží, třeba kolem Želivky. Ale co se děje třeba nahoře na tom toku, že tam normálně jsou města, ty mají sice kanalizaci, čistírny odpadních vod, ale všechno to, co vlastně ti lidé spotřebují, se dostane na tu čistírnu, zdaleka ne všechno se třeba dokáže odstranit, zase typickým příkladem třeba nějaké endokrinní disruptory, jako jsou třeba nějaká léčiva, mikropolutanty a podobně. No a to nám postupně doputuje až do té nádrže, která slouží jako ten vodní zdroj. Těch aspektů je víc, ale ta chemizace každodenního života je tak velká, že asi nejzásadnější z mého pohledu by bylo významně omezit vnos cizojedých chemických látek do životního prostředí.
A je to tak, jak se říká, že řetěz je vždycky nejslabší s nejslabším článkem, to znamená i my úplně na tom konci můžeme vlastně ovlivnit tu kvalitu pitné vody jako takovou.
Zase třeba, já nevím, člověk si může vybrat, jestli bude používat šampon, který obsahuje třeba, já nevím, silikonový olej, nebo neobsahuje, nebo šampon, který obsahuje nějaké mikročástečky, nebo si koupí jiný. Když to řeknu lidově, nejlepší z hlediska životního prostředí byl takovej ten starý kopřivovej, co se kupoval za komunistu.
A březovej,
přesně tak.
Poslední věc, my jsme se bavili hlavně o tom chemickém znečištění, ale jaký podíl má to biologické? Teď je léto, hodně se mluví o sinicích. Někde jsem se dočetla, že sinice můžou udělat jedy i z látek, které by třeba za normální okolností vodu čistily a nebo jí minimálně neškodily. Tak jak je to ještě okrajově s tím biologickým, i když to je téma už na jiný rozhovor?
Ono souvisí trošku i s tím chemickým, protože samozřejmě, když my do vody uvolňujeme ohromné množství živin, především dusíku a fosforu, tak nám tam pak narůstají třeba ty sinice nebo vodní květ obecně a ty produkují celou řadu látek, z nich některé jsou toxické, primárně, prostě ty sinicové toxíny. Ale ty ostatní, a těch je většina, toxické nejsou, ale jsou třeba mnohdy obtížně odstranitelné na té úpravně vody. A oni, když projdou celou tou technologií a dostanou se až do konečné fáze, kterým je to hygienické zabezpečení, to, aby tam nebyly ty bakterie, tak to se většinou v našich končinách používá chlor nebo sloučeniny chloru, tak oni s tím chlorem mohou reagovat a vytvářet takzvané vedlejší produkty dezinfekce vody, chlorované látky, z nichž celá řada je velmi toxická, třeba chloroform. Samozřejmě, že ten limit je velmi přísný, je to skutečně, myslím, tuším, že to je 30 mikrogramů na litr, který ta úpravna nesmí překročit. A zatím s tím zásadní problémy v České republice nejsou. Nicméně ze světa jsou známé příklady, kdy ty limity jsou překračovány x-násobně. I z velmi vyspělého světa.
Uzavírá Martin Pivokonský z Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd v České republiky. Pane docente, moc děkuji a zase někdy naslyšenou.
Taky děkuji, naschledanou.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.